Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Yaxshidan bog' qoladi, yomondan dog' degan maqolni eshitgansiz. Sizdan oldingi yashab o'tgan insonlar haqida aytilgan gaplarga qarab, sizdan keyin qanday nom qolishini o'ylaysiz. Bugun ana shunday o'zidan keyin yomon nom qoldirgan insonlardan biri, Xirot haqida suhbatlashamiz. Xirot Iso Masih davrida Jalila va Yahudiyaning shohi edi. U o'z qo'l ostidagi yurtda sodir bo'layotgan voqealar Iso Masihning paydo bo'lgani, uning mo'jizalari haqida eshitgan edi. Oliy ruhoniylar va xalq Iso Masihni tutib, Pilat oldiga olib borishganda, Pilat uning Xirotga tegishli yerdan ekanini bilib, uning oldiga yubordi. Kalomda Xirotning Iso Masih bilan uchrashuvi haqida shunday yozilgan.
Xirot Isoni ko'rib juda kayfi choq bo'ldi, chunki u haqida xabardor bo'lib, anchadan beri uni ko'rmoqchi bo'lgan. U qilgan biron bir mo'jizani o'z ko'zi bilan ko'rishni umid qilib yurgan edi. Shunday qilib, unga ancha savollar berdi. Biroq Iso unga hech qanday javob qaytarmadi. Atrofda turgan oliy ruhoniylar va ulamolar esa Isoni shiddat bilan qoralardilar. Agar sizni qilmagan ishingizda ayblab, hakamning oldiga olib kelishsa-da, biroq hakam baribir sizning foydangizga hukm chiqarmasligini, faqat yolg'on guvohlarga ishonishini bilsangiz, ovora bo'lib o'zingizni oqlab o'tirmaysiz, shundaymi? Baribir hakam bilan yolg'onchi guvohlar va uning atrofida sizning ishingizni ko'rib chiqayotganlarning tili bir ekanligini bilasiz. Iso Masihda ham shunday bo'lgandi. U ilohiy mo'jizasini va so'zlarini bekorga ketkazishni istamadi.
Xirotning o'zi ham askarlari bilan birga Isoni kamsitib, masxara qildi-da, unga shohona chopon kiydirib, Pilatning oldiga qaytarib yubordi. Shoh Xirotni qarangki, u hech qanday gunoh qilmagan. Iso Masihni boshqa g'arazgo'y manman, xudbin va riyokor insonlarning so'ziga ko'ra hukm qildi va masxaraladi. Kalomda yozilganlaridan Xirot hech qachon o'z mustaqil fikriga ega bo'lmagan. Riyokor, xalq ko'ziga va atrofidagi ayonlarning ko'ziga yaxshi ko'rinishni istaydigan, yovuz va yaxshilikni o'ylamaydigan inson ekanligini ko'rasiz. Iso Masihdan so'ng Xirot uning shogirdlari va izdoshlari ortidan tushdi. O'sha kunlarda Xirot imonlilar jamoatidan ba'zilariga ozor berish uchun qo'l ko'tardi.
U haddan tashqari shuhratparast va kaltafahm inson bo'lgan. Kalomda Xudovand Xirotni qanday jazolagan haqida yozilgan. Shundan so'ng Xirot Yahudiyani tark etib Kesariya shahriga bordi va u yerda bir muddat qoldi. Belgilangan kunda Xirot shohona kiyimlarini kiyib minbarga o'tirdi-da xaloyiqqa va'z aytdi. Xaloyiq esa bu odamning ovozi emas, bu Xudoning ovozi deb xitob qilardi. O'sha ondayoq Xudovandning farishtasi Xirotni urdi. U sharafni Xudoga bermagani uchun tanasini qurtlar kemirib, jon berdi. Xudovand Xirotni adolatli hukm qildi. U qilayotgan ishlari bilan Xudovandga qarshi turayotganini sezgandir. Sezmagan bo'lsa, eshitgandir. Biroq shunga qaramay, o'z tanlagan yo'lidan qaytmadi. Bugun ham Xudovand sizni yomonlikdan qaytarish uchun yuragingizga gapirsa, unga e'tiborsiz bo'lmang.